नाम है वर्षों के और आज सप्तम क्लास की etableringen ny organisation i Norge som helt sikkert etter vi hadde en stor utkonferansen for veldig kort tid. Og den organisasjonen heter NESI, Norsk organisasjon for studier av utenomjordisk intelligens. Det engelske navnet bakgrunnen for forkortelsen NESI. Dere finner en stand vår ved siden av trappa når dere går ut. Ved siden av UFO Norge sin stand. Det som har skjedd det siste året, da vil jeg også gjøre et lite resumé av hovedbudskapet til innledningene på den store internasjonale UFO-konferansen vi hadde den 4. og 5. oktober i fjor på Ingeniørenes hus. Vi hadde med folk som sentrale innenfor det å samle opplysninger om det som skjer fra hele verden. Og hovedgjennomgangsmelodien deres var at det er mange registreringer, mange som vet mye, spesielt i USA, men det er ikke lov til å snakke om det ennå. Og myndighetene godtar ikke at fenomenet UFO eksisterer, og de hemmeligholder mye. Og det skjer såpass mye alvorlig når det gjelder utvikling av våpen mot UFO-er også, og hemmeligholdelse av det man finner av UFO-er som har stuppet eller som også er skutt ned, at man ikke vil vise dette for offentligheten ennå. Og den amerikanske organisasjonen, CCG, som står for Center for Studies of Extraterrestrial Intelligence, altså studier av utenomjordisk intelligens, de arbeider aktivt i USA med å få senatet og kongressen til å drive med åpne høringer omkring hva vet offentligheten om UFO. I desember i fjor så sendte da sjefen for denne organisasjonen som vil ha mer åpenhet, han sendte ut en melding til de adressatene som er interessert i det. Man finner på internett også mer omkring det. Han fortalte da at medlemmer i flere kongresskomiteer, så vel som formann og statssjefen i viktige parlamentskomiteer, har bekreftet at vi nå er overbevist om at emnet er virkelig og av betydning. Og de ba om å få et møte i kongressen hvor de kunne få lov til å fortelle de som visste noe, men var bundet av det i Amerika, at de kunne få fortelle historien sin, slik at kongressmedlemmer som ikke visste noe, kunne få et riktig inntrykk av hva som egentlig skjedde, som var utenfor de folkevalgtes kontroll. Og der ble det sagt at man sendte da en informasjonspakke til kongressmedlemmene, som sagt for snart et år siden, slik at de skulle ha litt underlag hvor seriøst det var de vitnene som fremstod også. Og det førte til at man fikk et møte med kongressmedlemmer i et lukket møte, hvor man da presenterte det underlaget man hadde som et forsøk på å få til åpne høringer omkring temaet i USA. Så jeg kommer tilbake til akkurat den liten, men det var grunnlaget for, eller det var hovedinntrykket vi satt igjen med, at det er vårt som press på å få myndighetene rundt omkring i verden til å åpne seg mer med hensyn til å si hva de egentlig vet. For er det noen som skal vite hva som skjer i luftrommet over oss, og registrere det som også skjer i politiutvikter, så er det mye av det året. Man tror de sitter på relativt mye informasjon. Og det har vist seg også at en del mennesker som har sittet sentralt i USA, har fått samvittighetskvaler og ønsker å gå ut og fortelle hva de egentlig vet omkring det de har gått på med. Men på grunn av at de har avlagt det, at de skal være tause med det de vet, så er det bare noen få som har gått ut. Jeg skal begynne med en en artikel som omhandler en av de mest sentrale vitenskapsmennene i USA, som heter Dr. Michael Wolff, som en av de fremste ekspertene på UFO og ETI-områder i staten. Han ble intervjuet av en UFO-forsker som heter Richard Boylan, som har også gitt ut bøker. Og dette intervjuet med Wolff ble lagt ut på internett i februar i år. Og der sier forfatteren at Dr. Michael Wolff, forfatter av boken The Catches of Heaven, er en av de mest betrodde amerikanske vitenskapsmenn på temaet utenomjordisk. Han er i en posisjon hvor han er rådgiver til USAs høyeste sikkerhetsråd. Lederen i rådet har bedt ham i egenskap av forsker med tilknytning til regjeringen over sikkerhetsklareringen Bow Top Secret om å sette i gang kontrollerte avsløringer av betydelige mengder med hemmelig informasjon. På den andre side er han blitt bedt om å ikke å avsløre for mange offentlige hemmeligheter eller for mange detaljer om sin rolle i ultraklassifiserte prosjekter. Dr. Wolff tok avgjørelsen om å avsløre det som han hadde lært om de utenomjordiske kulturene som besøkte verden, fordi vi har rett til å vite. Han er også motivert av behovet for å føle at han gir et bidrag til menneskeheten for sin kone, sønn og ufødte barn som ble drept i en bilulykke i Sveits, hvor bilen hans sist var siktet, og hvor målet var å ramme ham. Men han overlevde. Han innrømmer at den hendelsen har ført til at han har revurdert sikkerheten av å holde hemmelig alle de tingene han har jobbet med. Hans bok, The Catches of Heaven, ble godkjent for publisering i USA, men bare etter at han imøtekom kravet om å skrive et forord hvor han sier at det var en fiksjon. Boken er full av avsløringer. Han har en helt spesiell bakgrunn for å skrive det han gjør. Hans far tok han med til Andrews Air Force Base, mens faren hadde møte med flyvåpenets råd for forskning og utvikling. Michaels far hadde blitt kontaktet av Råd ETF, som faren omtalte som The Catches of Heaven. Også Michael opplevde kontakt med disse utenomjordiske, som han kalte Min lille grå rettleder, en uavslørt velsignelse. Innen han var 12 år, hadde han grunnlagt The Flying Saucers Research Association of New Jersey. Om natten forsøkte han å kommunisere med sine utenomjordiske venner med hjelp av lydsignaler. Og på julaften 1954, mens han drev med slik signalisering, ble han servert av George Hunt Williamson, som Wolff mente jobbet for CIA. Og Williamson skrev i sin bok The Road in the Sky at unge Wolff sendte meldinger til intelligente romvesener ved hjelp av lysstråler. Michael hadde telepatisk bedt ETN om å bekrefte mottagelsen av hans mentale meldinger ved å fly over huset hans i en spesiell retning. 5 minutter senere fløy 2 flyvende tallerkener over huset hans i den retningen som han hadde vært. Etterretningsvesenet i USA begynte å følge med og føre journal på Wolff og rekrutterte ham til slutt. Det førte til at myndighetene anbefalte og beskatte for hans imponerende utdannelse, fordi de så at han hadde et forhold til det utenomjordiske, og fordi han var den mest intelligente studenten som lærere hadde sett. Dr. Michael Wolff tjenestegjorde i Vietnam som major i flyvåpenet, som flyver og som etterretningsoffiser på CIA og det nasjonale sikkerhetsrådet. Han har en glitrende utdannelse. Han er i universitetsutdannelse, MD i nevrologi. Teoretisk fysikk har han en PhD. Han har computer science, juridikum, og om elektromagnetisk virkning på organismen og biogenetikk. Han bekjenner seg til buddhismen men støtter også sentrale elementer i islam, kristendom, jødedom, innsett amerikansk spiritualitet og andre viktige områder av islam. En viktig utstyrelse for ham sammen med en lenk som nå må bli avslørt. Fra 1972 til 1977 ble han engasjert i en hemmelig statlig forskning på utenomjordisk teknologi. Dette var etter Vietnamkrigen, og i den forbindelse uttalte han: «Jeg møtte utenomjordiske individer hver dag i mitt arbeid, og delte oppholdsrommet med dem.» Og dette var mens han drev forskning på ekstremt sikkerhetsklarerte, underjordiske, statlige forskningslaboratorier. Han bekreftet, og det er sitat fra boka hans, «Etterne arbeider i underjordiske anlegg som USAs regjering har bedt dem om. Etterne bryter ikke avtalen mellom USAs regjering og etterne.» Jeg skal komme tilbake til påstanden om denne avtalen. «Men regjeringen har brutt avtalen ved å behandle etterne dårlig og ved å forsøke å skyte på UFO-er.» Kan ønske inn her at de som var til stede på denne konferansen så et klipp fra romferien Discovery, som var vist på amerikansk TV. Det hadde vært slik at romferja sendte direkte fra sin ferd utenfor atmosfæren, og den forandret plutselig retning og skyter 120 grader tilbake, forandret retningen innom, og like etterpå så kommer det en lysende stråle rett ut fra jorda gjennom atmosfæren, og vil ha truffet vedkommende lyspunkt hvis den ikke hadde skåret unna. Påstanden er jo da at dette var en UFO som en skuddfall. Og dette ble forelagt for NASA, som sier, for det første så ble det da etter denne hendelsen slutt på direkte sending fra romferjen. Man tok ikke sjansen på mer. Og så kommer den offisielle forklaringen fra NASA, som sier følgende: den lysende prikken som gikk i 90 000 km i timen, det var is som rammet av fra ferjen. Men den som bestemte prikken kan gå bort fra nedsiden, så den er på å få sett den biten. Og så sier man at det som så ut som et skudd fra innsiden av jorda, det var bare at Discovery startet en rakett som gjorde at det så ut som et sånt lyssignal. Men ser man nærmere, når man starter en rakett eller en rakett på Discovery, så vil man selvsagt forandre retning, men vinkelen i første jorda blir konstant. Med andre ord, det er ulogisk at man la den forklaringen om en rakett avvikling fra Discovery av bremsemotorer, fordi den ikke forandrer vinkelen. Så det er også andre påstander om at man skyter på ideene. Tilbake til artikken til Bollen. Og da hevder Dr. Hull i samtalen med Bollen at fortsatt hadde tenkt utenomjordiske som fanger. Og forskere oppdager at de utenomjordiske personene ikke kan gjøre at de utgjøre seg eller unnskylde seg hvis det er et ekstremt kraftfullt elektromagnetisk felt over dem. Noe som det bekrefter, det er at det er hørt av en leverandør til staten beskrivet 1 meter dypt mur med mange ledermetin og rundt denne fra Hightech 1 års laboratorium. Og hvor kommenterer følgende: enkelte i regjeringen ønsker bedre diplomatiske forbindelser med FN-er, mens andre militære ønsker å skyte dem ned. Det er ironisk, fordi Star-Wars-teknologien, SX-teknologien, ble gitt myndighetene av FN-er. Wolf har delt i flere samlet laboratorier. Man var klar over at utenomjordiske arbeidet sammen med regjeringens forskere med Firestack Air Force Laboratory under Edwards Air Force Base i Kalifornien. Siden 1979 har han tjenestegjort som en forskningsmessig rådgiver til presidenten og det nasjonale sikkerhetsrådet i utenomjordiske spørsmål. Han er også medlem av det nasjonale sikkerhetsrådets ubekreftede underkomité vedrørende UFO-informasjon, det såkalt NJ-12, sitt panel. Og NJ-12 ga Wolf oppgaven som styreformann for noe som heter Alphacom-team, som er den aller fremste gruppen på saker som omhandler utenomjordiske spørsmål. Denne gruppen inkluderer også en admiral fra Marinens overvåkningstjeneste. Wulff sier at de generalene han har arbeidet sammen med viser en åpenlys oppgitthet som følge av den overveldende overlegenheten som de utenomjordiske hadde på området teknologi og mentale evner. På grunn av denne følelsen av maktesrett hadde generalene godkjent en intens og utstrakt desinformasjonskampanje for å skremme ethvert forsøk fra sivile fra å tilegne seg den begrensede forståelsen av utenomjordiske som generalene selv hadde greid å få. Men en mye mer alarmerende avsløring fra Dr. Wulff gjelder dannelsen av en gruppe innen militære og etterretningsvesenet som omfatter UFO-tilsløring av hva som egentlig skjer og hva de egentlig vet innenfor militære og deler av det offentlige. Wulff kaller dette samt denne sammensvergelsesgruppen for kabalen. Den består av, ifølge Wulff, ekstremister, fundamentalister, rasister, paranoide offiserer som frykter og hater utenomjordiske. Og uten noen tillatelse fra presidenten eller folkevalgte organer har de samme menneskene beordret slagmarksvåpenet og blitt brukt til å skyte ned utenfor. De har tatt overlevende utenomjordiske fanger og forsøkt å presse dem for informasjon med makt. En militær offiser av høy rang som er betraktet som veldig av kabalen, men som egentlig misliker hva de driver med, gir informasjon om kabalens planlegging og aktiviteter videre til Dr. Wulff. Nå er det samme påstander som Wulff sier her, ble også hevdet av Dr. Wulff, som var i Europa. Jeg kommer tilbake til hva Wulff legger ut på internett, og hva som egentlig skjedde med å føre bevis for akkurat disse påstandene overfor kongressen i møte tidligere i år. I egenskap av rådgiver til presidenten har Dr. Wulff besøkt Clinton i Det hvite hus, og fortsatt forsyner Wulff presidenten med råd gjennom kodede telefonsamtaler. I kraft av å ha noen av de høyeste sikkerhetsklareringer, er denne mannen i en ekstremt kvalifisert posisjon til å vite hva regjeringen i USA vet om UFO-er og utenomjordiske. Han ønsker å fortelle president Clinton alt, men sier «Jeg kan ikke». Mine sjefer, altså i det nasjonale sikkerhetsrådet, lar meg ikke gjøre det, altså fortelle alt. Men lar det være en plan i lekkasje. Wulff sier at Clinton vet ikke mye om området 51. Det er altså det området i statene hvor man har utvikling av hemmelig teknologi, hvor man også har utviklet en spektrum. Og som er et forbudt område som det ikke er anledning til å besøke. Så kom tilbake til den også. Presidenten har en bold top secret klarering, men ikke unndratt ultra top secret som dette. Klarering som gir avgang til NJ-12 hemmeligheter og keystone klarering og ET-forskningsdokumenter. Med andre ord, presidenten ble vel galt. I samme intervjuet bekreftet Wulff at UFO-krasjet i Roswell 1947 fant sted. Slik det ble gjengitt i Oberst Corso, en oberst på 83 år, som skrev at han har selv vært med på dette her, for å komme tilbake til han også. Slik det ble gjengitt av Ovis Korsor i hans bok dagen etter Rådsbøl. Han sier også at det Korsor sier er sant med hensyn til myndigheter og industri, at de har skaffet seg teknologi ved hjelp av de restene man har funnet fra krasjet i Rådsbøl, og det er teknologiske nyvinninger som vi kjenner til i dag. Supplerende materiale er blant teknologien som kom fra Rådsbøl. USA var jo også i besittelse av en grå dubbel, eller klonet vesen, fra 1948, levende til vedkommende døde i 1953. I følge Woods kontakt med etterne var de bekymret over andre forhold også. Etterne ga uttrykk for at alle planeter er forbundet med hverandre på en eller annen måte. En Hiroshima-bombe kan påvirke millioner av kulturer i galaksen. Og de fortalte at en tanke er energi, den stopper ikke ved en galaktisk grense, og den blir mottatt i andre verdener. På grunnlag av hva han har erfart, mente Bull at vi er ved et veiskille. Utfordringen nå er å gi våre barn en levelig fremtid. Menneskene begynner å forandre seg, og utvikle seg, og se nå etter åndelige løfter. Gud er mer enn det folk får i kirken, sier hun. Wulff bekrefter også påstanden om at NATO analyserer UFO-fenomenet i 1962, som nevnt av Bob Dean. Bob Dean, en kar som jobbet i SHAPE, altså NATOs hovedkvarter i Paris, siden det ble kvinnet på 60-tallet, fortalte i en video som ble vist på konferansen i fjor følgende. I Europa på 1960-tallet så hadde man registrert fra øst en stor formasjon av lysende gjenstander som man trodde var ballistiske raketter, og det var gjort full alarm i NATO-hovedkvarteret. Det viste seg at de snur, bøyer av og forsvinner utover Atlanteren. Og dette førte til at det ble nedsatt en komité av øvelsesmannene i NATO. Og hensikten var at man skulle da finne ut. Det var nedsatt av general Leinster, som den gang var øverstkommanderende i NATO, som bestemte at disse hendelsene skulle føre til at man nedsatte en hemmelig undersøkelseskommisjon som skulle gi svar på en rekke spørsmål i den forbindelse. Og Robert Dean, etterretningsoffiser ved NATOs hovedkvarter, han hadde da høyeste sikkerhetsklarering, og så rapporten som da han mente ristet NATO langt inn i de militære rekker, fordi rapporten konkluderte følgende punkter. Vår planet var utsatt for omfattende, massive og meget grundige undersøkelser av flere utenomjordiske sivilisasjoner. Dette er fra 1962. Disse demonstrerte ekstrem avansert teknologi som muligens lå flere tusen år eller mer foran vår. Det var en plan eller prosess i deres kontakt som gradvis førte til at stadig flere mennesker observerte det. Mye tyder på at dette hadde funnet sted i flere årtusener. Det så ikke ut til at de representerte noen militær trussel. Og hvis de var fiendtlige, var det absolutt ingenting de, altså NATO, kunne gjøre på konklusjon. Dette bekrefter da Wulff de påstandene her. Og han sier at han har sett den samme topphemmelige rapporten som Dean påstår at NATO laget. Og Wulff kunne også avsløre at NSA, det nasjonale sikkerhetsråd, og CIA forsyner jevnlig medlemmene av MJ-12, altså denne undergruppen som har etterskaket å behandle, forsyner dem med opptak fra møter i private UFO-foreninger i USA. Om de utenomjordiske sier han at de er vegetarianere, spiser blant annet sopp. Om kornfiskerne sier Wulff at han at de først ble laget av utenomjordiske, så ble de dårlig kopiert av de militære som benyttet laser strålevåpen for å mistenkeliggjøre dette her. Men forskjellen er at ufo-sirkler, de som er hvor kornet er lagt ned, det kornet lever og gror fortsatt, noe som ikke er tilfelle når laservåpenet benyttes. Angående USAs lave tempo i avsløringen av eksistensen av UFO, sier han at myndighetene gjør en balansegang. Fordi fri energi fra ET-teknologien blir kjent på en gang, vil det skade aksjemarkedet i industribedriftene, som da plutselig blir akterutseilt. De multinasjonale selskapene ønsker ikke å miste sin makt. Siste gangen Wulff følte om en timeplan fra myndighetene ærlige avsløringer av sannheten og UFO-eksistensen, var en eller annen gang i perioden 2001-2005. Wulff ser frem til at all hemmeligholdelse omkring utenomjordiske kontakt med jorden blir fjernet, så vi og våre barn og barnebarn kan bevege seg inn i neste fase av vår historie, den kosmiske fasen i jordens eksistens. Som sagt, han er ingen hvem som helst, og ble forsøkt også ryktet av veien, for han gikk ut med den informasjonen han sitter inne med. En annen som har også valgt å stå frem er oberst Philip Corso, som har skrevet boken The Day After Roswell, som er gjengitt i, og dette er et utdrag fra UFO-magasin, november-1997. Bare først litt om Corsos bakgrunn. Han var en høyt rangert militær offiser under krigen, altså 2. verdenskrig. Han hjalp blant annet 10.000 jøder med forflytning i denne fasen. Han var med og fikk Roma til å fungere i en etter krigen, og han deltok også i Koreakrigen i 1952. Med de avsløringene han nå kommer med, vil påvirke fremtiden i mye større grad enn han har gjort av gode hjerner tidligere. Han gjør det på kommende generasjoner, og etter krigen hadde han blant annet kontakt med månerakettenes far, Werner von Braun, og Corso påstår at det var UFO-krasj andre steder som også ble undersøkt og forsket på. Og han påstår at tyskerne hadde en flyvende tallerken som de eksperimenterte med, og den greide de å fly en høyde på 12.000 fot, ca. 4.000 meter. Og hva er det så oberst Corso sier i sin bok? Han sier at en ekte utenomjordisk romskip med vesener ble funnet nær Roswell, New Mexico, 1947. Han sier at han personlig studerte en av de døde, fremmede likene, og enda mer betydningsfullt fortalte han at han tidlig i 60-tallet var stasjonert ved Pentagon under kommando til general Arthur Trudeau, og ble tildelt den superhemmelige oppgave med å dele ut vrakdeler og faen som de hadde funnet i UFO-ene som hadde styrket, til ulike å levere ut til ulike forsvarsrelaterte selskaper som skulle kopiere det fremmede materialet til nyttig menneskelig teknologi. Fra dette såkalte programmet med re-engineering, altså kopiering, følger Corso, så kom det slike strategiske viktige utviklingsresultater som integrerte kretskort for datamaskiner, fiberoptikk, avansert nattsynteknologi, lasere og lignende. Han fikk spørsmål, vet de hvordan vi skal bygge den type skip som ble funnet ved Roswell, og til det svarte Corso. Jeg tror vi kommer til å vise det. Der hvor vi feilet stort, var det fremdrifts- og styringssystemet. Vi kom til en konklusjon for mange år siden, og nå begynner det å finne oppslutning blant forskere, at grunnen til at vi feilet av å prøve å rekonstruere og lave vårt eget, at vi feilet på det, var at det utenomjordiske selv var en del av styringssystemet. De fant aldri ut det. Mennesker har disse forbindelser med maskiner, med fast materie som vi ikke forstår, men den er der. I forskning og utvikling begynte vi å innse at romvesenet var en del av styringsmekanismen, en del av apparatene selv. Det var her det ble til problem. Disse sensasjonelle påstandene fra Korsosens side ble fulgt opp av en annen organisasjon i USA, som også jobber med å få myndighetene til å avsløre hva de gjør. Så her sto jo Korso frem og sa at dette skjer, og dette blir holdt hemmelig. Og en organisasjon som kaller seg Borgere mot UFO-hemmeligholdelse, Citizens Against UFO Secrecy, CAUS for kortet, finner det også på internett, forsøkte å få frigitt disse hemmelige dokumentene av den amerikanske regjeringen under henvisning til offentlighetsloven. I USA, The Freedom Act of the Freedom of Information Act, som egentlig er noe av det samme som vi har. Flere UFO-organisasjoner har prøvd å få ut dokumentasjon, og de får en veldig svært over. Det som er farlig er svært over, men de får ut en del dokumentasjon. Men nå har de da gjort følgende. Tidligere år, altså tidligere i 1998, så planla lederen for organisasjonen, som er en anerkjent jurist i New York, navn Peter Gersten. Han prøvde å tvinge frem UFO-hemmeligholdelsen, aller helligste, og å få tilgang til disse opplysningene om UFO-styrk og obduksjon av de utomjordiske. Han da henviste til at dette var jo opplysninger som US Army var i besittelse av, og henviste da med boka til Korso. Korso hadde nemlig under president Eisenhower kontor i Det Hvite Hus, og ledet under årene med Kennedy kontoret for fremmedteknologi i US Army. Korso hevdet at i løpet av sin tjenestetid så han døde utenomjordiske, som jeg nevnte tidligere. Han har også lest rapporter om utenomjordiske obduksjon, og har også fått i hånda deler av disse farkostene. Selv om Robert Korsos posisjon er ubestridt, tviler UFO-skeptikeren, naturlig nok, på Korsos antydninger. Advokat Gersten derimot tok den 83 år gamle obersten på ordet og sa at jeg vil gjerne at du undertegner under ed opplysninger som du nå står frem med og utfordrer ham på dette området. Til det så sa Korso her i våres at det var greit, og Gersten skulle bruke det i å anlegge rettssak mot det offentlige for å få adgang til dokumentasjonen. Og teksten på den erklæringen som da Korso undertegnet ble da undertegnet i slutten av mai i år, hvor han, og den har følgende tekst. Jeg, oberst Korso, Korso, erklærer herved under ed klar over konsekvensene av usanne opplysninger at de følgende uttalelser er sanne. At det var medlem og offiser i den saksøkte at jeg i løpet av mitt tjenestetid for den saksøkte var medlem av det nasjonale sikkerhetsråd til president Eisenhower, og den gang leder for den saksøktes kontor for fremmedteknologi i forsknings- og utviklingsavdelingen. At jeg den 6. juli 1947, eller deromkring, mens jeg var stasjonert i Fort Greeley, Kansas, så personlig en 1,2 meter høy, ikke-menneskelig vesen med merkelige hender, med fire fingre, tynne ben, føtter og overkropp, og hvit, pæreformet hode. Vedkommendes øyne var unormalt store og mandelformer, og gikk skrått over en liten nese. Kranet til vesenet var unormalt stort, frem til ansiktet. Visse organer skifte bare et lite område på den nedre delen foran på hodet. Det hadde ingen øyenbryn og ingen andre ansiktshår. Vesenet hadde bare en liten flat sprekk i munnen, som var bestemt lukket, som virket mer som en rynke mellom nesen og undersiden på det hakeløse hodet enn som en munn. at jeg i 1961 fikk tilgang til dokumenter som jeg betegner som Roswell-dokumenter. Disse dokumentene inneholdt områderbeskrivelse, medisinsk obduksjon og teknologiske fragmenter av et skuffet utenomjordisk fartøy i Roswell i Mexico i 1947. At jeg leste personlig obduksjonsrapporten, som var obduksjon av de tidligere omfattet vesener som jeg så i 1947 i Fort Wheeling. At denne obduksjonsrapporten beskrev at obduksjonen ble gjennomført i Walter Reed Hospital, som på det tidspunktet for obduksjonen sto under kommando til den anklagede. At den omfattet obduksjonen beskrev vesener som utenomjordisk biologisk vesen. Det var en oberst Corso, er den amerikanske offiseren av høyeste rang, som under ed har erklært å ha sett utenomjordiske i jobbsammenheng. Han døde i sommer, 2 måneder etter å avgi seg ned. Dr. Boyen kommer også med en annen historie, og sier følgende at og dette er gammel ut på nettet den 23. september i år, relativt fersk. Han er også forfatter av The Close Extraterrestrial Encounters og Labor Journey to the Stars. Han har en PhD og er forsker på slike spørsmål. Han sier at i juli 1952 ble verden utskaket av store avisoverskrifter og foto av en skvadron av UFO-er som gjentatte ganger fløy over hovedstaden Washington D.C. De som var i fjor også, hvor de 18 mest dokumenterte UFO-observasjoner ble lagt frem, det som skjedde over årsiktet 1952 var ganske oppsiktsvekkende å tilhøre en av disse 18 mest dokumenterte. Hvor man da så UFO-er over Det Hvite Hus, over Pentagon, over Kapitol, og tenkte det egentlig den symbolikken ved at det amerikanske forsvaret ikke har noen forklaring og lar det skje, at fremmede lysende gjenstander befinner seg rett over maktens innledning. I tillegg ble det ved på flyplassen og registrert på flere radarer, og det ble også kommunikasjon mellom, mellom flyplasstårn og de to flyplassene i Washington, som ser begge ser etter disse observasjonene. Slik at det er gjentatte observasjoner, også fra flyvere og fra radar. Og det var 1952, og det ble da sammenkalt den største pressekonferansen i fredstid som det militære holdt i USA gikk inn på. Og hvor man sa at dette var værfenomener som forårsaket disse glimtene. Annen forklaring hadde ikke, de var helt hjelpeløse. Og nå sier da Borgen følgende at 4 måneder etter dette skjedde så ble da general Eisenhower valgt som president i USA. Og den samme måten som han ble innsatt i sitt embete i januar 1953 ved CIAs kontor for vitenskapelig overvåkning, Office of Scientific Intelligence, bedt om å avgjøre om UFO var fartøy fra andre planeter. CIA tok kontakt med The Robertson Panel av vitenskapsmenn som anbefalte at flyvåpenets UFO-undersøkelse, Project Blue Book, ble utvidet. Et år senere, i april 54, følger dokumentasjon av Garrett Light, foretrykket til en Eisenhower, hemmelig besøk til Murdoch Field, nå Edwards Air Force Base i California, sammen med generaler, reporter Frank Allen i First Newspaper Group i California, den katolske biskopen James McIntyre fra Los Angeles og andre. Presidenten hadde forhånd avtalt å være i nærheten av alt fritt med formål og serien. Han ble forflyttet til Europe en natt, mens pressen ble fortalt at presidenten hadde samtidig måtte oppsøke en tannlege. Mens Eisenhower var i Europe flyvåpenbase, var han til stede, mens en yngst utenomjordisk flyvende palestin landet. Flere vesener fra andre stjerner kom for å snakke med presidenten og generalene. De utenomjordiske oppfordret president oppfordrer til å gjøre befolkningen ordentlig oppmerksom på de utenomjordiskes kontakt med jorden. Presidenten protesterte på grunn av menneskene ikke var klare og trengte tid til å bli forberedt for å tilpasse seg denne overveldende virkeligheten. Innen utgangen av den følgende måneden i mai 1954 kalte president Eisenhower sammen CIA-direktør Walter Biddell Smith, Prins Bernhard av Nederland, David Rockefeller og andre ledende finansmenn, senere utenriksminister Dean Rusk, senere britisk forsvarsminister Dennis Healey og andre innflytelsesrike ledere til et konstituerende møte i Bilderberg i Grub. Et redskap for vestlig ledelse av verdensordenen, og da er kirken ifølge boka Trila Heralismen av en Hårs Klar, som utkom i Boston i 1981. En av de tidligere sakene på dagsordenen for dette da politi i anførselstegn av verdensledere var utenomjordisk kontakt. Den følgende informasjonen ble avslørt for Richard Boylan av en fortrolig pålitelig informant, som tidligere jobbet på oppdrag av USAs nasjonale sikkerhetsråd, og som fortsatt har forbindelse til etterretningsstedet. Denne informasjonen er blitt bekreftet av en underkomite, NJ-12, gruppe for spesielle studier, som jeg også har omtalt videre, og denne rapporten er ikke en lekkasje. Frigivelsen av denne er en del av tilvenningsprogrammet. En offisiell, men likevel ubekreftet, offisiell politikk fra USAs regjering for styrt frigivelse av informasjon, som Dr. Wood beskriver det. Kort etter å ha etablert seg samarbeidet Bilderberggruppen med Rådet for fremmede forbindelser, som et annet internasjonalt politisk organ, som var viet Jords ledere angående problemet med å tilpasse menneskeheten til nærværet av de utenomjordiske. Richard Boylan, tidligere informant, fortalte at spesielt USA lovet mange innrømmelser før de gikk med på avtalen. Følge Boylan gikk han ikke inn på detaljene, altså hans informant, hva disse innrømmelsene var. Men Boylan antydet at det var USA. Det USA oppnådde var trolig et betydelig bidrag fra de utenomjordiske vitenskapsspesialistenes side for å hjelpe amerikanske forskere med å forstå og anvende avansert teknologi i slikt utstyr som, og da nevner mikroskiftet, integrerte kretser, fiberoptisk laser, men også genmanipulering, kloning, superlett armering, romfartskeramikk, stellteknologi, partikkelstråleutstyr og tyngdekraftkontrollert flyvning. Og så kommer han i sin artikkel litt tilbake til det som Dr. Wolf da avslørte i sin bok, The Catchers of Heaven. Jeg skal ikke si mer om det, men her nevnes også at ESA bryter ikke avtalen med USAs myndigheter, men myndighetene har brutt avtalen ved å behandle ESA dårlig og ved å forsøke å skyte på dem. Dr. Wolf avslørte også at i 1954 hadde USA fire lik i det blå rommet i hangar 18 på Wright-Patterson-flybasen, og disse likene kom fra en rekke funn av styrtede UFO-er. Og de første fant i havet vest for San Diego i 1941 og ble funnet av marinen, og mellom dette og de første offisielle erkjente krasjene i 1947 sa Dr. Wolf at det var enda et krasj i 1946 og to andre styrt i 1947 i tillegg til Roswell. Det er vel det jeg kan si om de personene som har stått frem i det siste med en historikk som er mest imponerende og som er mest troverdig når det gjelder å ha forutsetninger for å si det du sier. Når det gjelder det som man prøver å påvirke myndighetene til å åpne opp, så er det da en UFO-organisasjon i USA som lenge, som jeg er interessert i, som jeg skal komme tilbake til nå, har lenge arbeidet for å påvirke de folkevalgte til å holde da slik høring i kongressen. Som en del av denne jobben med å få dem til å holde en høring, for altså hensikten med høring, er å fri de som har avlagt det, det sier dem fra det enslømte sitt, slik at de kan fortelle hva de tenker det. I dag kan de bli forfulgt, og i verste fall bli borte, hvis de står frem om dette her. Så ser de fikk anledning til å presentere på det de visste for kongressmedlemmer på lukket møte uten media til stede den 9. april 1998. Og hva som skjedde der er lagt ut på internett. Og fordi han ikke fikk gjennomslag, det hører også med til historien, de har ikke fått gjennomslag for å ha åpnet til høring om dette her i USA. Da gjør Stine Lee følgende. Han forteller, dette er lagt ut nå nylig, han sier at det som skjedde var at han presenterte da et sammendrag av de best tilgjengelige bevisene forsamlingen, og det består som dere ser av dokumenter, audio og videotekst. I tillegg så hadde han med seg doktor Edgar Mitchell, den sjette personen som satt sine ben på månen, som han deltok også og ga en tilslutning da til bevisene som dere ser. Han sier jo at hvorfor ikke var jeg skeptisk til denne virkeligheten. Men jeg tror i dag at synden av bevis krever en ærlig vitenskapelig vurdering av fakta. Og denne advokaten, som da ikke står med navn, men med bilde fra juristen fra North Carolina, han som dere ser arbeidet som kryptologist i Pentagon med topp sikkerhetsklarere innen Eisenhowers presidentperiode på 50-tallet, og han så materialet som styrtede romskip, og så antatt etterskrift på materialet. Og han sier at presidenten ble jævlig orientert om dette her. Kommandørkapten Graham Neptune møtte en 100 meters UFO utenfor 20-tallet, noe som også ble sett av hans besetning og passasjerer som omfattet den psykiater fra marinen. Og han ble fortalt da han skulle fortelle denne historien for etterretningstjenesten, at det var 268 romfartøy på samme størrelse på jorden på denne tiden hvor Spaceen var i Nord-Atlanten. En radaroperatør i luftvåpenet og hans kollegaer så flere utfor på radaren med Klamath Falls i Oregon. Han fortalte at det ikke var uvanlig, og at NORAD, altså den nordamerikanske luftforsvarskommandoen, som hadde da ansvaret for luftrommet, fulgte dem fra luftrom til luftrom, og han så også flere 52 bombefly lande med utfor i nærheten, som dere ser. Det er relativt sterke saker at folk står frem i senatet og sier at dette vet vi, la oss få åpenhet om dette. Videre sier jo sersjant Chuck Soares, han beretter om nattlige møter med mange UFO-er over Edwards luftforsvarsgate, mens han kunne registrere hendelsen på radaren sin også. Og frie til bildeopptak bekrefter at jagere ble sendt opp for å avskjære farkostene. Det kunne han berette. Et vitne så over Groran luftforsvarsbasen sammen med sin flyinstruktør en stor triangulær UFO som fulgte med flybasen i flere timer. Den ansatte marinen var også da vitne til et møte med UFO på Østkysten, et fenomen som ble registrert på satellitt, radar og kontrollert av militærfly, og som førte til at man faktisk fikk satt et klart bilde av farten. Og ikke minst er det interessant det hun Donna Hare sier, som var tidligere innledd til å jobbe i fotolaboratoriet til Johnson Space Center i Houston. Og så hun at en tekniker i NASA retusjerte bort en UFO fra et satellittbilde. Og vi hører at det ble gjort som en fast rutine. Og hun spurte, og sier dette skjedde oss. Og George, Mayor George Tyler, nevnte i også detalj flere hendelser som omfatter en rapport om at et romvesen var blitt skutt ved enda lullebanen på MacGyver flyvåpenbase, og senere fløyet til Patterson flyvåpenbase, som hender undersøkelse. En verdenskjent astronom var til stede sammen med mange andre på klassetiltaket, da en åpenbart utenomjulig signal ble mottatt ved Harvard Observatorium, og står frem og sier dette. Men det var den ekte forslaget, den som heter hva kongressen ikke fikk høre. Og hvis jeg har klart å oversette dette litt til, så sier Jeg ser til følgende at man ble innviet i en slags informasjonsplan som gikk ut på scenesettet falsk angrep ved hjelp av rekonstruerte utenomjordiske farkoster. Men han ble hentet av etterretningsvesenet og hindret under fremføringen i kongressen. Og da legger man ut på internett i stedet. Det er en enorm kamp fra Tesete sin side for å få dette opp. Vi hevder at det er denne skandalen som Wulf har vært inne på, hevder at vi vet noe som ikke er under demokratisk kontroll, og prøver så godt vi kan å gå til de ansvarlige, nemlig de folkevalgte, og be dem om å foreta en ordentlig høring på det. Og forsvar at det vil ikke ha noe av, og da har man heldigvis internett, som da er åpent, og legger ut dette her, og sier samtidig at det er 150 vittner som er villige til å stå frem og fortelle sine historier hvis de bare får anledning til å bli fri fra den tjenen de har avlagt. Som synes at nå går det for langt, deriblant nedskytning av UFO-er som vi så på videoen for et års tid til, og som vi har. Og da begynner det å bli litt spennende. Men likevel fort ut, fordi at det skjer noe. Og dette blir, har jo vært både på CNN og har vært i radioprogrammer over hele USA, og han har jo veldig stor anerkjennelse for den måten han jobber på. Han er en lege på si, og er en viktig fagmann ellers. Utenomjordiske romfartøy har en fremdrift og energisystem som for oss er helt ukjent. Som for oss er helt ukjent. I tillegg kan de stå stille i lufta uten å gi seg en lyd, og fartøyene har opphevet, har greid å frigjøre seg fra gravitasjonskraften. Observasjoner tyder på at denne teknologien som de bruker i sine fartøyer ikke er forbrenningsmotor eller basert på kjernekraft. Følgelig forurenser de ikke og trenger ikke energi for å bli fri fra jordens gravitasjonsfelt. Hva om de egentlig fikk lære å bruke noe av denne energien til fremdrift av de fartøyene som vi har, uten å forurense og uten å bruke på fossilt brensel? Det vil bety en stor omveltning på jorda, men det er klart det vil også føre til forandringer for de som lever av oss selv i dag. Samtidig vet vi at det er begrensede ressurser som er igjen, og derfor trykker man på også fra demokratisk side i USA for å få åpning for å få frigitt det man vet omkring den teknologien, slik at vi kan få en tid i landet så også. En tidligere ansatt ved Lockheed-fabrikken, som er med og leverer utstyr til romfartøyene, har, som heter Ben Rich, han var tidligere ansatt i Lockheed, bekreftet til Cetetus rådgivere etter sin død, at de har allerede utstyr for å kunne reise til stjernene. Men denne teknologien er innelukket i stjernelige prosjekter, og det vil kreve et kuttunder for noen gang å få den ut, slik at de kan nyttiggjøre seg for menneskeheten. Langsiktige nasjonal sikkerhetsplanlegging trenger at vi omsider skal få frigitt denne teknologien til det beste for menneskeheten og for å bevare planeten. Militære ledere burde forstå at denne teknologien vil kunne erstatte verdens energisystem og forbrenningsmotor. På tillegg burde de kunne forutse konsekvensene av å frigi slik teknologi, slik at overgangen til et bærekraftig energisystem kan kanskje bli lett og så fredelig som mulig. Men at vi står foran det, og at vi har innsikt til det, er hvertfall sikkert. Men det bør komme under demokratisk kontroll. Men det har implikasjoner. Det har store implikasjoner hvis man egentlig sier at jo, UFO er masse rundt oss, og de lander og lar oss, la det bli et tema. Selv så håper jeg jo at CNN kan ta en live en vakker dag. Og hva skjer så på de økonomiske og de religiøse konsekvensene? Er jorda forberedt? Er de religiøse lederne og menighetene forberedt? Og den forbindelse er det litt interessant å lære av den arbeidende London-arkitekten Times, som skriver lørdag den 29. august i år på første siden. Representant fra Vatikanet har tiltro til EP og hans venner. Og det står følgende. Utenomjordiske eksisterer, og det ingen konflikt mellom å tro på romvenner og tro på Kristus, sier en teologisk talsmann som står fader nær. Pastor Collado Banucci i Menigheten for evangelisering av mennesker hevder i en bok om bortføringer i romskip som blir publisert i neste uke, altså i begynnelsen av september, at det er feil å hevde at rapporter om møtene på utenomjordiske ikke er troverdige. Han sier det er akseptabelt å tro og hevde at utenomjordiske finnes. Jeg gjentar, han sier det er akseptabelt å tro og å hevde at utenomjordiske finnes. Deres eksistens kan ikke lenger bli benektet, fordi det finnes for mange bevis for eksistensen av utenomjordiske og flyvende tallerkener. Han viser også til en tegning i det nye testamentet, hvor Paulus refererer til Jesus som konge i universet, ikke bare konge på jorden. Og så tolker pastor det på denne måten. Det betyr at alt i universet, inkludert utenomjordiske og ufoer, er forenet med Gud. Avisen skriver videre. Hadde pastor Banucci ytret slike påstander et tiår tilbake, ville den katolske kirken utvilsomt tatt offentlig avstand fra sine kommentarer. Det betyr at halvparten av verdens befolkning, som er katolikker, blir invitert til å diskutere, ikke forkaste, en oppfatning som har grunnleggende konsekvenser for hele det religiøse fundament. Og ironisk nok så avslutter The Times med følgende. Var det rent tilfeldig at tre ledende religiøse figurer deltok i et møte i Det hvite hus nylig? For det var akkurat det hadde vi fått vite. Kunne vi ha blitt fortalt privat at nå måtte vi forberede seg for en forestående kunngjøring om at utenomjordisk liv er blitt oppdaget? Kan det ha vært slik at Det hvite hus fortalte de tilstedeværende? Dere har 5 år på å lære opp menigheten deres i den utenomjordiske forståelsen. Hva slutter det her? Astronauten Helge Mitchell støtter påstanden om at UFO er blitt skjult. Og i en artikkel som er gjengitt i Time Magazine, så sier Mitchell at han tror at aliens utenomjordiske har landet på jorden, og den tidligere NASA-astronauten forsterker sin kampanje for at vår.
På grunn av at vi nå skifter bånd, ble litt av det som var på denne delen av foredraget borte.
Dette tyder på at sine charter har mange menneskelige vesener med egenskaper som ikke eksisterer i det militærutstyret som noe land på jorda har, som vi kjenner. Og dette er et forbløffende utsagn fra en vitenskapsmann som hittil har vært varsom med å opptre blant ufologer som av mange blir oppfattet som forskrudde, skriver avisen. Mitchell sier at hans forskning, som omfatter samtaler med mennesker som har arbeidet i etterretningsvesenet og i militære enheter, har overbevist ham at amerikanske myndigheter har skjult sannheten om UFO i mer enn 50 år. I en meningsmåling som Time Magazine gjennomførte i fjor, viser 22% av USAs befolkning at de deler Mitchells overbevisning om at andre planeter har vært i kontakt med mennesker. Det tilsvarer minst 80 millioner mennesker, og da kan man begynne å si er massen så stor at den sprer seg så fort, og at det egentlig kan også erkjennes av myndighetene til side. Jeg skal trekke frem litt for dere som er interessert i mer informasjon om hva som skjer før runder i dag.
Vi beklager at slutten på dette opptaket ble av noe dårlig kvalitet, på grunn av at batteriene i opptaksutstyret begynte å gå ut. Av samme grunn fikk vi heller ikke med hele slutten på dette foredraget.